Achegámonos nos vindeiros minutiños os produtos ecolóxicos aquí na nosa comunidade. Como está a ser a súa evolución aquí en Galicia? Consumimos e se producen cada vez máis alimentos deste tipo? Preguntámonos tamén cal é a ventaxa para consumidores, para produtores e para o medio ambiente. Se coñecemos os seus beneficios. O CRAEGA é o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia. E ata ali nos vamos para charlar neste caso con Juan Ramón Díaz, que é responsable do Departamento de Promoción. Juan Ramón, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, graciñas por chamar.
Graciñas a ti. Queremos saber un poquinho en xeral como está a evolucionar a agricultura ecolóxica en Galicia nos últimos tempos.
Pois nós, bueno, lógicamente nós temos balance de... Estamos preparándose o balance deste ano, do ano 2023, pero temos datos, hasta o ano 2022, a verdade é que levamos unha década en continuo ascenso. Por exemplo, nos temos na memoria tres escadas, uh-huh, a superficie ecolóxica, por exemplo, que na última década ascendeu en 198%, pasando de 15.000 hectáreas a casi 45.000. Os operadores tamén na mesma década pasaron de 607 a 1.500. É un dato moi destacable que o volumen de facturación de todo o sector no 2012 estábamos en 23 millóns e hoxe en día estamos casi nos 113 millóns de euros. Uh-huh. É un ascenso importante, o sea, digamos que a agricultura ecolóxica vai en ascenso nos últimos anos.
Cales son os produtos máis producidos aquí en Galicia en ecolóxico?
En Galicia, en comparativa, por exemplo, con outros consellos reguladores de España, que tamén certifican ecolóxico, non somos unha potencia en leite, en carne, e sobre todo en acuicultura. En acuicultura moi destacados, porque, claro, a nosa costa é maravillosa para a producción de alimentos ecolóxicos do mar.
Como se comportan os consumidores con respecto a estes produtos? Falamos dese ascenso, da producción, tamén da superficie, e dos consumidores?
Os consumidores, pois, tamén no mesmo senso, seguen as mesmas dinámicas, é dicir, pois... Por exemplo, fai unha década era bastante descoñecido o alimento ecolóxico e hoxe en día casi toda a población coñece as ventaxas dos alimentos. Entón, moi ben, moi ben.
Cales son os beneficios destes produtos? Porque hoxe nosotros tamén saímos á rúa e moitos dos cidadáns di que son, bueno, pois bastante máis caros, non, que o resto dos produtos que atopan as tendas nos supermercados. Pero cales son os seus beneficios? Como estamos contribuindo tamén o medio ambiente con eles?
Sí, os beneficios dos produtos ecolóxicos, a verdade, eu quero rebatir, o sea, comparto esa idea de que son produtos máis caros, porque lógicamente é evidente, pero quisiera rebatir un poquinho porque é como pan para hoxe e fame para mañá, é dicir, sí, podemos conseguir alimentos moito máis baratos, pero lógicamente con métodos de producción moito máis destructivos. É dicir, o alimento ecolóxico, en primeiro lugar, está cultivado libre de pesticidas, de animales, o sea, de plantas modificadas genéticamente, de animales sin medicación. Entón, digamos que ti, ao final, tes en riba do plato un produto totalmente natural que non ten ningún componente que vai influir na tua saúde, o sea, nas túas hormonas e demais. Entón, certamente, ese incremento de precio no mercado, na realidade, non ten segundas facturas. É dicir, logo non hai que descontaminar terrenos, logo non hai que facer depuración de aguas, etc. Entón, sí que afirmo que o alimento ecolóxico é un alimento que é moi competitivo en precio, en comparativa co convencional. Moi, moi competitivo. De feito, ainda argumentaría ao revés. O alimento convencional, a pesar de que sexa de que pareza máis barato, nos sale realmente caro.
Quereche preguntar tamén se son moitas as trabas, dificultades para poñer en marcha explotacións deste tipo, explotacións ecolóxicas na nosa comunidade. Por que certificacións hai que pasar?
Sí, en principio depende un pouco do... si eres vegetal, o sea, si te dedicas si tes unha producción vegetal ou animal, pero é relativamente fácil, Unha vez que se complementa a documentación inicial, onde claro, tes que mostrar o teu proxecto, Logo, todos os operadores ecolóxicos que a garantía da nosa certificación pasan unha auditoría, é dicir, vai unha persona, un técnico, a explotación correspondente, recolle unha serie de mostras, se levan ao laboratorio e se garantiza que efectivamente ese producto está libre de pesticidas e de calquer outro organismo que non, ou sea, de calquer outro aditivo ou ingrediente que non sexa saudable, basicamente. Eu animaría a calquera productora a entrar na página www.crega.es. E aí temos unha apartada de certificación onde explicamos, son 5 pasos, é relativamente sencillo, relativamente sencillo.
Pues Juan Ramón Díaz, moitísimas grazas por darnos estes detalles, esta información sobre como evolucionan os produtos ecolóxicos aquí en Galicia. Graciñas, bo día.
Moitísimas gracias a vos, moi bo día.